зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. 20 завршени, 16 незавршени седници на актуелниот пратенички состав. Се ближат одморите, а пред пратениците има уште незавршени обврски. Заслужија ли одмор народните избраници? По најавите за намалување на времетраењето на договорите за определено време, се уште нема договор меѓу работниците и работодавачите колку треба да биде тој рок. Србија демонстрира воена сила и најавува нови инвестиции за вооружување. Анализираме дали е тоа заплашување на соседите или оправдување за големите трошоци за армијата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. За 10 месеци колку што работи овој парламентарен состав, завршени се 20 пленарни седници, а 16 незавршени. Пред пратениците месецов стојат нови обврски, а треба да се распишат и избори, пошто тие треба да заминат на едномесечен одмор. Но дали одморот им е заслужен? Прилог на Пелагија Стојанчова.
Пред пратениците во следниот период треба да се најде ребалансот на буџетот, предлог законот за еколошка такса на горивата и предлогот за намалување на ДДВ-то за струјата. А треба да се изберат и тројца уставни судии. Председателот на собранието треба да ги распише и локалните избори кои треба да се одржат на есен. Пратениците овие работи треба да ги завршат пред да заменат на годишен одмор во август. Пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, кој е дел од владиното мнозинство, предлага пратениците и министрите одморот да го одложат за подоцна, а овие месеци да се посветат на реформите кои се во застој, вели тој.
Што треба се направи за да се подготви државата, да се консолидира државата, да можеме веќе од септември да започнат школската година, да се натаму овој процес на имунизација овие два месеца да биде поефективен, да се заврши, да се предвидат што се треба се направи за бизнисот, стопанството, реформи што треба да ги правят околу судскиот систем, не знам, јавната администрација. Значи да се направат подготовки за од септември натаму да функционират сите државни институции, да бидат во функција на нормализација на животот.
Собранието често пати работи на рап на кворум. Како една од причините до сега беше што дел од пратениците беа во изолација поради пандемијата со COVID-19, а работата на парламентот се блокираше и со илјадници амандмани што ги поднесуваа опозицијските партии. Овој парламентарен состав почна со работа кон крајот на август минатата година по изборите што се одржаа на 15 јули. За 10 месеци колку што работи овој состав. Завршени се 20 пленарни седници, а 16 се незавршени. Од завршените 20, само на 8 на дневен ред имало предложени закони, а имаше и 7 седници за пратенички прашања. Но без разлика дали сработале или не, пратениците не заборавиле да си земат патни трошоци. Тие за 9 месеци од почетокот на работата на собранието зеле 193.000 евра за патни трошоци, објави пред неколку денови порталот СДК. Поранешниот председател на собранието Тито Петковски пак вели дека она што не го сработеле пратениците досега нема да го сработат во времето предвидено за одмор. Вели Петковски.
Ако земете ни става призна колку пратени сте сработија досега, тие не треба уште да имат одмор. Ама ако земете во вид фактот што тие се постојано во собранието и имаат истите права, уживаат права на луѓе од работните односи, тие се исто граѓани на оваа држава и заслужува да бидат на одмор. Тие не успеа да сработат цела година она што го планира, па сега за месец, два или за 10-15 дена кои ќе идат на одмор.
Премиерот Зоран Заев пак за предлогот пратениците и министрите одморот да го одложат и да се посветат на реформите, вели дека одморот им е потребен. Оти само одморен човек може да биде поефикасен. Тој најави дека ќе користи 10 дена одмор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска најави намалување на времетраењето на договорите на определено време, но предходно за тоа треба да се договорат работниците и работодавачите. Од ССМ бараат тој рок да биде една година, а од Организацијата на работодавачи 3 години пред конкретниот договор да се трансформира во договор за неопределено време. Работниците и работодавачите се уште не можат да најдат компромис за времетраењето на договорите на определено време. Според актуелниот закон за работни односи, договорите на определено траат 5 години, пред да се трансформираат во договори на неопределено време. Работниците бараат тој временски рок да биде 1 година, а работодавачите сметаат дека 3 години се добро решение. Од Сојузот на синдикати велат дека нема причина повеќе од 1 година работникот да биде на определено време и при тоа да нема никаква сигурност.
Нажалост, до сега искуството кај нас покажа од сите пријави дека договорите на завработување на определено време што заврши рокот на вистина онака ладнокрвно престанува тоа и човекот повеќе не е должен да дојде на работа бидејќи нема ни со што да се пожели ни со што да го добија тој работодавач ниту на суд ниту со било какви приговори, едноставно завршува работниот процес и оставање на милост и немилост, би кажал.
Вели Иван Пешевски од синдикатот за градежниство при ССМ, и работодавачите се согласуваат дека 5 години е предолг период за договори на определено. Свесни сме дека дел од газдите овие договори ги продолжуваат и понатаму, не бидејќи престанала потребата од ангажман на работникот, туку бидејќи постапката на прекин на договорот на неопределено е потежок и носи поголеми трошоци за компанијата. Велат од Организацијата на работодавачи.
Не се слагаме да случувајќи да вакви договори на определено работно време биде само во одредени услови, точно кажани, бидејќи во суштина договорите на определено работно време кои се тренди во Европа, се на еден начин стимулирање на отварање на нови компании и вработување на луѓе, затоа што ново основаните компании во почетокот не се сигурни дали ќе има доволно работа, дали ќе обстанат воопшто они за првите 3 години од постоењето. Ако немаат можност да склучуваат вакви договори, тоа ќе ги нив одврати од идејата за отварање нови работни места.
Вели Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Сепак Пешевски додава дека и кај договорите на определено време се случувале злоупотреби од страна на некои работодавачи, односно неретко се случувало и после 5 години да се променат називите на работните места или работните задачи. И пак луѓето работеле со определено време. Димитров пак истакнува дека правата и обврските на работодавачите кон работниците без разлика на договорот со кој е заснован работниот однос се исти, но газдите ги преферираат договорите за определено затоа што работодавачот не мора да објаснува зошто го отпушта работникот во случај на истекот на тој договор. И Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска деновиле најави промени во времетраењето на договорите на определено време. За ова решение ќе предстои широка и инклузивна јавна дебата по која ќе треба да се најде баланс помеѓу двете барања, најави Шахпаска. Инаку над 90% од споровите и пријавите кои ги добиле ССМ биле поврзани со договорите на определено време, и тоа бил случај порано, а не само во пандемиската година, која дополнително го зголеми стравот од несигурни работни места.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Познато е дека странците кои живеат во земјава или пак странските туристи воопшто сакаат да ги посетуваат македонските планински врвови. Ним им се допаѓаат македонските планини, редовно ги посетуваат и воодушевени се од нивната убавина. Сепак, повеќето од странските амбасадори кои не одам на планинареа, на Шар планина и до планинарскиот дом под врвот Лјуботен, порачуваат повеќе да се грижиме за природните редкости и богатства. Од Тетово известува Александар Самарџиев.
Им се допаѓаат македонските планини, па редовно ги посетуваат воодушевени од природната убавина. Сепак со подсетување и дека треба повеќе да се грижиме за природните редкости и богатства. Вакви се ставовите на неколкумина амбасадори на земјата од Европска унија во Скопје, кои имаа прилика заедно да планинарат на Шар планина. Сум бил тука неколку пати на врвот Лјуботен и други врвови. Тука ве погодува убавината од пейсажот, но секако потребен е развој за да се привлечат туристи. Се надевам дека тоа ќе се направи на еколошки начин со кој ќе се зачува природата и оригиналноста на ова место, изјави амбасадорот од мисијата на ОПСЕ Клемен Скоја.
The Lyubotin mountain which is ahead of me, is really it's amazing.
Љуботен врвот што е пред мене навистина е неверојатен. Кога го гледа се чувствуваш дека пешачиш по планинат. Мислам дека треба да го промовирате што повеќе овој дијамант што го имате во вашата земја, истакна Сибил Зутер Техада, амбасадорка на Швајцарија. Како и за македонските жители во време на пандемија, планината беше прилика за движење, објаснува нивната британска колешка Рейчел Галовеј.
I feel really lucky that over the last year.
Се чувствува многу среќна што изминатата година кога беше тешко да се прават одредени активности поради пандемијата, што живеам во оваа земја и имав можност да ги поминам викендите на Шара и Бистра и да ги искористам сите можности кои природата ги нуди тука. Истакна амбасадорката Галовеј. Анке Холштајн од Германија порача дека имаме извонредна природа и недопрена убавина која треба да се заштити.
People need to understand that this country is theirs.
Луѓето мораат да разберат дека оваа земја е нивна, да се грижат за неа. Треба да ги едуцираат децата во насока да се зачува за наредните генерации. Тоа подразбира да не се загадува. Ние навистина се грижиме за земјата за следните генерации. Ова луѓето треба да го разберат. И ние сме среќни да помогнеме околу тоа, истакна германската амбасадорка Анке Холштајн. Според зборовите на Кристин Форксен Бенгстон, амбасадорка на Шведска, таа најмногу била на планинарење, но и скијање, пешачење и слично по македонските планини.
I think in less than a year I've been here maybe 10 times.
За помалку од една година сум била можеби 10 пати тука. Сум била во планинарскиот дом Љуботен, до врвот Љуботен, до многу други различни делови на Шарпланина. Се надевам дека сите жители на Северна Македонија ќе ја откријат ова убавина и дека треба да го чуваме ово прекрасно место заедно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од регионот, Србија во последниве две недели интензивно демонстрираше какво оружје и опрема има на располагање. На изложувањето на оружје и воена опрема, председателот на Србија Александар Вучич најави на тамошни вложувања во воената опрема. Дали се работи за заплашување на соседите или оправдување за големите трошоци за армијата? Пренесува Гоце Атанасов.
Од почетокот на годината Србија 7 пати покажуваше оружје и воена опрема преку воени вежби и демонстрации. Се наведува на веб страницата на Српското Министерство за одбрана. Денот како на 27 јуни заврши двонеделната тактичка вежба на Пештерската висорамнина, дел од оружјето од домашната одбранбена индустрија и државниот врв се преселија на околу 200 км северно во Кргуевац во централна Србија. Таму во близина на мемориалниот парк Шумарице во Крагујевац, изграден во спомен на над 2900 цивили застрелани во 1941 година за време на Втората светска војна, воените сили повторно им беа прикажани на граѓаните. На изложувањето председателот на Србија Александар Вучич најави на тамошни вложувања во воената опрема. Ке добиеме многу следната година, што ќе ја направи Српската армија двојно посилна од денес, рече Вучич во Крагујевац. Вучич неколку дена предходно изјави дека Србија не е заинтересирана за никакви војни или конфликти, но дека ја зајакнува армијата за одбрана. Најавите за нови набавки на оружје и воена опрема доаѓаат година и пол откако самиот Вучич изјави дека Србија ќе престане да купува оружје и дека армијата ќе биде модернизирана. Парадирањето на Србија со воена опрема може да предизвика нервоза кај соседните земји, имајќи го предвид минатото изјави за Радио Слободна Европа Джеймс Керлинзи, професор на Лондонската школа за економија. Многу мина би рекле дека иако е природна реакција да се видат такви вижми насочени кон Босна и Херцеговина или Косово, во реалноста она што доведува до зголемување на трошењето на војниот буџет на некој начин е уште позагрижувачко. Соседна Хрватска, вели тој. Благое Граховац, геополитички аналитичар и пензиониран генерал од Црнагора, проценува за Радио Слободна Европа дека ова е популизам кој е насочен кон јавноста во Србија, а не кон другите земји. Тој додава дека Србија троши пари на вооружување на армијата, кои нема да бидат користени против никого, и дека воените вежби не предизвикуваат вознемиреност или загриженост во соседните земји. Кој може да води војна на Балканот денес? Никој. Ако некој тргне во војна, ќе изгуби. Ниту Европската Унија, ниту Меѓународната заедница нема да го дозволат тоа, вели Граховац.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.